Kilometry Jiřího Ješka, tentokrát ve třech, ale v zajímavém složení a tentokrát taky předtáčeně, to Jirko musíme samozřejmě hned na úvod přiznat, ale myslím, že o to bude zajímavější. Jsem moc rád, že jsme se sešli tady na Vinohradské 12. Jiří Ježek s námi, dobrý den.
Krásný den a já mám velkou radost, že můžu představit našeho hosta, protože dneska jsme tady bez Martina Charváta, za to s trojnásobným mistrem republiky silniční cyklistice a to jenom mezi dospělými muži, což je taková jako jeho značka. A jinak skvělý závodník, můj velký kamarád z pelotonu, jedna z obrovských postav české silniční cyklistiky, expert i české televize, kterého znáte z přenosů, a dnes i obchodník s koli italské značky, o tom všem bude mluvit naším hostem. Dnes je Petr Benčík alias Bejk. Bejku, ahoj.
Hezký den, ahoj.
Petře, jsme rádi, že tě tu máme. Pojďme začít u toho, co Jirka řekl, trojnásobný mistr České republiky v silniční cyklistice. No a můžeme začít úplně od nuly, protože možná, že to někdo neví. Našel jsem si správně, že jsi z České Lípy.
Jo, z Nového Boru.
Z Nového Boru.
Z Nového Boru vlastně. Porodnice Česká Lípa, ale nový Bor.
A v kolika letech jsi začal jezdit na kole?
Deseti.
V deseti to je docela pozdě dneska, by se řeklo, ne?
No, já si o tom tak přemýšlím, že se nutí ty děti jako sportovat dřív a že ztratí ty skills a takový ty prostě, že musí, ale já si to nemyslím. Já myslím, že těch 10 bylo akorát, začali mladší žáci, starší žáci, v podstatě v cyklokrosech jsem ještě musel běhat, ani mi nedali kolo, takže já to vůbec necítím jako pozdě, vůbec ne.
To mně to přijde docela jako brzo, 10 let, no, jakože, ale zase na druhou stranu, já si tě vůbec nedokážu představit v jiném sportu, i když třeba, tak, co takový hokej?
Hokej mě strašně baví, to je srdcovka moje, ten hraju hrozně rád.
Taky jsem viděl, ale myslím na sociálních sítích jednu takovou ošklivou fotku tvojí z hokeje, ne?
Jo, hokej můj nos 2-0, jako rozhodně, jako, ale to k tomu asi patří, jsem rád, že mám zuby a ten nos... Chlap má mít jizvy, ne?
Ano, já s tím souhlasím naprosto. Hele, ta cyklistika od 10 let, byla tam ještě jako možnost dělat něco jiného, nebo jsi to měl jasný, daný?
Ne, já jsem hrál předtím fotbal, ale to by ostatní museli taky něco dělat na trávníku, tak to jsem nevydržel psychicky, jako jo. Ačkoliv můj táta byl tenkrát někde ve vedení a prostě tam to tenkrát tak běželo, tak já prostě jsem byl neustále v nervech, že jako já to obíhat sám nebudu a skončil jsem jako psychicky vyřízený, jsem skončil s fotbalem a musel jsem dělat něco, jako kde jsem asi byl sám za sebe, nebo kde jsem nemusel nikoho prosit, jestli by náhodou neudělal krok navíc.
Nový Bor, město, už jenom podle toho názvu, pro mě s cyklistikou spojený, Novoborská Bohemie, závod, který dnes už se nejezdí, ale tenkrát to byl jeden z nejdůležitějších etapáků sezóny pro tu domácí špičku. Byl ten důvod právě to, že se tenhle závod jezdil v tom regionu, nebo kdo tě přivedl ke kolu?
Ale já si to pamatuju jak dneska, to je strašně jako zajímavý. Mě to teda hrozně bavilo, jo. Já jsem jako nosil žlutý tričko Olaf Ludvík, pro mě tenkrát hvězda, jo, nebo Josef Reget v té době. A u nás, a mě to jako bavilo, ale já jsem třeba chytal ryby, jo. Mě hrozně bavilo rybaření. Já se strašně těším, závidím to Milanovi Kadlecovi, že ten chodí furt. Že jako začnu chodit na ty ryby konečně, jo. A to jsem dělal jako malej, a pak přišel nějaký takový břichatej bafik a říká, ty jsi se zbláznil, ne, ryby budeš chytat v důchodu, teď dělej něco normálního a začneš jezdit na kole. A já, no tak jo, takhle to vzniklo.
Takže no, v rodině nebyl jako cyklista
vůbec.
Nic?
V rodině není žádný sportovec.
No a dokdy třeba to byla vyloženě jenom zábava, jenom jako trávení volného času nebo prostě pohyb, jo, aktivní, to je jako jasný. A kdy třeba, Petře, se to stalo nějak, že si vůbec začal přemýšlet o tom, že by se tím mohl živit nebo být profík nebo něco takového?
Ale zábava to nebyla ani chvilku, protože vlastně já jsem začal na podzim a začalo to tak, že my jsme začali jezdit do tělocvičny a běhat a bruslit a a vždycky, když se mě někdo zeptá, kdy ta cyklistika byla nejtěžší, tak to byly přesně tyhle ty doby. To bylo tak strašně těžký. Já jsem trénoval s těma staršíma klukama a tak, a to byla taková dřina, ale jako dřina dřiny, že vlastně o zábavě, to jsi mě jako rozesmal, že já jsem si říkal, zábava, tak to vůbec, to bylo strašný. Já jsem třeba přijel domů z kola a nedokázal jsem si rozvázat kaničky na tretrách, musel jsem poprosit mámu. Jo, takováhle jako zábava to byla, ale ta prestiž, jako jo, to prostě asi člověk v sobě musí mít, ale já bych se zbláznil, kdyby mě jako oni furt poráželi. Ale oni mi dávali až do No až do 18 mi furt někdo dával za uši, to bylo hrozný.
A tak ona, ta dřina tam byla asi i potom, když už to byla práce. Já si pamatuju, když jsem byl nějak kolem roku 2012, tak jsem byl 4 roky členem sportovní komise na UCI a byl tam se mnou za sportovce právě Phil Gilbert, byla tam Marianne Vosová, Sven Nys, Bernie Eisel a Dario Cioni. A když jsme poprvé se sešli, tak nám dali novináři před tiskovkou takový dotazník, jako aby o nás něco o každém věděli. A tam byla první otázka, co pro vás cyklistika znamená. A 8 z 12 napsalo bolest. No, my pain. A to bylo 8 lidí z těch 12 z té sportovní komise, jo, tak jo. Na první dobrou bolest.
Jo, jo,
je to krásný sport, ale ta silniční cyklistika fakt prostě podle mě je bolest.
Jako. No, já tady jediný jako v tomhle studiu teď aktuálně nemám za sebou profesionální samozřejmě minulost cyklistickou, tak můžu říct, že to bolí samozřejmě i na té amatérské, ale my si asi neumíme představit, jak, jako co jste museli postupovat vy. Je to prostě úplně mimo, protože my samozřejmě sice máme jiné pracovní povinnosti třeba při tom, co si trénujeme, ale zase na druhou stranu, když se nám fakt nechce, tak prostě nejdeme, že jo, máme tu výmluvu. No a Petře, ty si naznačil, že vlastně si, jestli to tak správně jsem pochopil, že si nebyl jako nějaké zázračné dítě, že bys jako vyhrával prostě od začátku, že by to bylo jako jasné, tak za tím tvým cyklistickým, Jirka tady na začátku už naznačil, jako hodně úspěšným příběhem je ta dřina hlavně.
Hele, já si myslím, že nějaký talent jsem dostal, je to takový ten, jak tomu sportovci říkají, pajšo, jo, takový ten motor, ty vnitřnosti, to srdce, plíce, ta krev, to jsem měl vždycky dobrý, takže to je jako předpoklad a samozřejmě musíte chtít, jako musíte prostě, musí vás ta porážka tak strašně jako rozlobit, že prostě příště už ani bohoví, jo. Takže nemyslím si, že jsem, určitě jsem nějaký talent měl, to jako rozhodně asi nevím, jestli sám sebe takhle posuzovat, ale myslím si, že jako jo, že mi to drželo, že jsem jako málo kdy mi docházely síly, to opravdu nebyl můj problém, ale zase jsem neuměl být třeba rychlej, neuměl jsem jako se trápit, to jsem byl takový pan bolístko, jo, když se měl trápit, to se mi nechtělo, tak proto jsem já trénoval, abych se nemusel trápit, jako, protože,
jo. Takže... Hele, já si vůbec nedovedu představit, že říkáš pan bolístko, protože já přesně tebe mám spojený s tou nejtvrdší, nejhrubší cyklistikou. Bylo to teda potom, až přišlo tohleto, až v tom dospělým, nebo jsi se dokázal právě přesto, že si říkal, že jsi byl bolístko, ale dokázal jsi se v sobě zkousnout a věděl jsi, že prostě bez té bolesti to nejde. Ne, už to, v tom dětském věku.
To říkáš to dobře, protože vlastně mě ta dospělá cyklistika strašně pomohla, že to opravdu začalo být tvrdý. A já jsem prostě měl, jestli jsem něco měl, tak jsem měl takovou tu hrubou sílu a tu odolnost. To jsem vždycky měl. Ale v těch juniorech a v těch žákách to bylo všechno strašně intenzivní a krátký a já jsem prostě jenom trpěl a jo, jak se říká, přetočený budíky, jo, tep na doraz, uvařený prostě, čidlo od chladiče věčně spálený, prostě, jo, fakt hrozný. Takže mě v těch žákách furt někdo mastil, pak když jsem vyhrál krajský přebor, což bylo tenkrát nejvíc, tak to bylo wow, a zase jsem přišel do té kategorie a zase mě celý rok někdo mastil a takhle to bylo každý rok, že jo, pak jsem šel do Lanškrona a říkal jsem si, je, tak to je výběr středisko vrcholového sportu, že jo, 14 let. Říkám, no tak to je bomba, teď už jsem tam mezi těma klukama a celý 4 roky mě zase všichni mastili. Jo, dobrý, byl jsem třeba 7. dorostence, ale já mám takovou jednu věc, jako 3x vyhrát mistrák na silnici je jako super, ale já si daleko víc cením toho, že já jsem mistr republiky v každé kategorii v silničním závodě. A to mně přijde, že je zázrak.
No počkej, tohle tady jsme slýchali od začátku tohohle pořadu od Jirky, jo. Prostě je to náhoda, já jsem nějak jako jsem se tam dostavil na tu olympiádu, prostě teď jsem náhodou vyhrál, nebo jako ne náhodou, samozřejmě to úmyslně přeháním. Ale to se musíme u toho zastavit. Petr Benčík teď tady snížil, že je trojnásobným mistrem České republiky a víc si váží toho, že je v každé kategorii. Ale ty si tady zatím jako docela řekl, co ti nejde. Kromě toho, když je to dlouhé a náročné, tak jako jak se to stane, že člověk 3x vyhraje mistrák mezi dospělými?
No, tak museli skončit všichni ty dobrý, že jo?
Ne, to vůbec není pravda, protože ty si vyhrával ty mistráky, když tady jezdil Milan Kadles, když tady jezdil Zdeněk Štybar, když tady jezdili Roman Krojcigr a všichni tyhle ty borci, který vždycky
jeden
přijeli.
Jeden mám hezký, to je pravda, Jirko. Jeden mám hezký, kdy teda to byla fakt férovka a kdy musím říct, že ty kluci přišli a řekli, hele, dneska fakt vyhrál nejlepší, tak to si zase pamatuju taky, jako to si pamatuju, to prostě mi udělalo radost, protože to fakt ten den nešlo, to bylo dojezd na kopec a
To byl ten Olomouc?
To byl ten Olomouc, to byl vlastně, že jo, přijel Štyby vyhrát, přijel Kenny v top formě, Bartič tenkrát v Boře, že jo, ty kluci šli nahoru, pak dělali ty nejlepší výsledky. Já jsem tenkrát paradoxně, a dneska to bude znít jako hrozně jako bláznově a jako možná arrogantně, ale já jsem se tenkrát soustředil jenom na to, abych porazil Sagana. Já jsem chtěl prostě porazit Sagana. Já jsem si říkal, mě tady žádný Slovák mastit nebude. Jako říkám to úplně otevřeně. A já jsem prostě obětoval celý tým už na poradě den předtím a já jsem prostě na to byl strašně jako zaměřený a nejvíc mi pomohli ty kluci z jara, když vyhlásili, že jedou vyhrát. To jsem říkal, jo, vyjedete vyhrát, jo. Aha, no tak jo, tak jak chcete. A to mě motivovalo celý rok, jako jo. Takže já jsem fakt celý ten rok od jara myslel na to, jak je zaříznu a podařilo se, ale tohle to bych fakt řekl, že je na hranici jako náhody. Jasně, že je zatím dřina, ale jako muselo se toho sejít tolik, protože já si nemyslím, že bych třeba porazil Štybyho ve Špurtu, ale prostě jsme ho utrápili jsme ho každý ten kopec. Kluci z manšaftu za mnou jezdili, já už nemůžu, říkám, když tady seš, tak ještě můžeš. Prostě tady nesmí být nikdo už, protože jinak ten třeba ten Štyby nebo i ten Kenny nebo kdokoliv tam byli jiný ty kluci, tak říkám, ty ještě taky můžou, já potřeba by nemohli. Protože já jsem poslední, který to vydrží, tak já potřeba, aby oni opravdu nemohli. To znamená, ty tady už nemůžeš být. No a takhle.
Kdy jsi v sobě našel takovou maršalskou hůl toho lídra, toho týmu? Protože já od té doby, co tě znám, tak i když třeba ještě v tom týmu, ve kterých jsi jezdil, ty jsi začínal tu profi kariéru, vyloženě pro tu profi kariéru v týmu Jiřího Ženíška, ED systém ZVVZ, no, nebo prostě jak se jmenovali. A pak si přešel do toho hradeckého týmu pod Hamra, pod Otu Fialu. A no jasně. A už v těch týmech mně si přišel, jako že jsi tam byl takový ten nepsaný lídr. Potom už i psaný lídr, ale jako ty jsi prostě byl obrovská postava toho pelotonu. Kdy jsi to v sobě objevil?
Hele, já nevím, já jsem to asi tak nějak měl vždycky. Já prostě jsem se vždycky snažil jako strašně přemýšlet o tom, jak to udělat nejlíp a i třeba jak s někým vydrbat. Mm-hmm. Jo, prostě vymyslet něco, jak je prostě porazit. Už
ráno před startem.
Tak, a když se to prostě nedělo, jo, já nevím, já dám příklad, když jsem přišel na start a někdo z těch závodníků byl vzadu a vyprávěl a rozhazoval rukama a haha, hihi, tak s tím jsem už rovnou nepočítal. Jsem si říkal, tak ten to má na háku, ten řeší jiný věci, ten prostě nepřijel na závody. Jo, ale když přijel na mistrák Jan Svorada a stál v první lajně a zíval, tak jsem si říkal, tak bude stojí v první lajně, to je jasný, ne? Tak ten je totálně připravený. Mimo toho, že byl samozřejmě připravený, že to je pan cyklista. Tak ale zíval. Já jsem si říkal, ty, a proč on zívá? On je nějaký ospalejné, nebo co? A pak jsem si někde přečet, že když ty lidi zívají, tak jsou vlastně super soustředění a jsou v takovém jako útlumu. Já jsem si říkal, takže on je na tom ještě líp, než jsem si myslel. Aha, to bude bolet. Jo? Takže jako tady tyhle ty nějaký ty věci jsem asi v sobě nějak měl a vůbec to asi nevím. No, já prostě to souvisí s tím fotbalem na začátku. Já prostě jsem to nezvládal, když to neběžel. A nebylo to jako, že bych někomu musel něco nařídit, ale spíš jsem si říkal, hele, kluci, jak to uděláme, aby to, jo, bylo třeba za co nejmíň a vítězství. Nebo já nevím, prostě jsem vždycky tak nějak, nevím, o tom přemýšlel.
S Petrem Benčíkem si povídáme v dnešních kilometrech Jiřího Ježka. Vlastně tohle je taky docela zajímavé téma, na které už jsme párkrát v našem pořadu, Vírkově pořadu narazili, že cyklistika je taková jako zvláštní v tom, že je to napůl individuální a napůl kolektivní sport, protože prostě bez toho týmu to vlastně nezvládne nikdo. Tak je to zajímavé, ty jsi vlastně v tom uměl najít to svoje, to by to vyhovovalo, jak to je?
Mně to sedělo úplně na doraz. Nejvíc mě vyhovoval cyklokros teda, protože ten byl opravdu poctivý. Jo. Na cyklokrosu se mi strašně líbilo a vždycky jsem to chtěl hrozně jezdit. A do dneška zazlívám Milošovi Fischerovi, že mě nevzal na mistrovství světa. Já jsem byl první náhradník. Já jsem chtěl být ten krosař. Jo. Byly ty Šimunkové a mě to prostě bavilo. A ty těžký terény v tom bahně, holý vrchy, jo, po kolena v bahně. Všichni ty lidi nemohli už ani chodit a to mě prostě jako bavilo. Ale tenkrát jsem to pojal tak, že cyklokrosem si peníze nevydělám, jo? Že prostě musím na tu silnici, no, takže jsem šel na tu silnici. No.
A není to tak, Petře, do dneška? Jakože tím cyklokrosem si prostě, já vím, že říkáme, že přetáčíme, tak nechci teď říkat, co bylo včera za závod, kdo ho vyhrál a jak přitom vypadal, ale když se na to jako díváme, a taky jsme se o tom v cirku mnohokrát bavili, že až mi jako přijde těch specialistů cyklokrosařů líto, protože pak tam prostě dorazí jeden, dva, anebo druhý a vlastně oni vypadají jak úplní amatéři vedle Wouta van Aerta a Matějho van der Poela.
Ale je to obrázek té cyklistiky, prostě silnice je královna a tam je ten top, jo, to je prostě tak to je a když ty kluci se rozhodnou, když se rozhodnou ty nejlepší silničáři vlítnout do terénu, no prostě tak to je, já ani mě to asi jako nějak nevadí, ale prostě tyhle ty borci porazí kohokoliv na silnici, no tak ještě aby neporazili kohokoliv v cyklokrosu.
Když jsme se bavili o těch tvých vůdčích schopnostech jakoby v těch silničních týmech, tak když jsi přišel mezi chlapy, to musel být náraz, ne? Jakoby z toho, z té mládežnické kategorie, tam si asi vůdčí typ úplně určitě první rok nebyl. Koho jsi měl jako vzor, nebo od koho jsi se učil? Kdo byl pro tebe takový ten přirozená autorita?
No, já jsem nevěděl vůbec, co bude. Jo. Já jsem v tom dorostu, v těch juniorech vlastně teda řekněme, jo, což je už, což ty kluci jsou jako už jako celkem dobrý, že jo, už to mají v té hlavě srovnaný už. Já jsem měl 24 000 km v juniorech tenkrát, to už si myslím, že jsem byl cyklista. Ale furt mě někdo zase mastil. Jsme tam měli jako ty kluky. A pak zase přišel mistrák a já vyhrál ten mistrák. A pozor, oni mě nechtěli vzít do týmu. Jo, nebyly místa. Do Hradce tehdy, kam se šlo, šel Luboš Kýval a šel Zdeněk Mlynář, jako mistr světa v terénech. A oni na mě neměli místo. A já jsem říkal, aha, tak konec. Takže půjdu jezdit na dráhu do Dukly, nebo co, teď to pro mě je úplně noční můra, ne, dráha, jako to jsem se bál. Tak se nevěděl, co bude, no nakonec to umluvili, vzali mě tam a já jsem ten první rok byl třetí na mistráku a druhý v poháru, celkově. Mně se otevřely dveře, protože konečně jsem se dostal na závody, kde jsem mohl předvíst, co jako umím a to je ta odolnost. Takže když se jelo 10 kol a v 7 si všichni sedli, tak já jsem pokračoval. A to byla ta moje cyklistika, utrápit všechny k smrti, chudáky.
No a v těch týmech, kdo tam byl jako takovej ten, ke komu jsi se...
Jo, promiň, já to jsem zapomněl. Hele, já jsem vlastně vlez do té pánské cyklistiky, do té dospělé, když bylo strašně dobrých lidí. No. Byl Tesář, byl Trkal, byl Padrnos, byl Svorada, byl Bílek, vítěz závodu míru a další, tam Anderle, Hruška, Faltýnek, já nevím, prostě tam bylo takových jmén, tam jako já jsem, pamatuju jak dneska, svůj první bítež, přijel jsem na start a vyšlo to vedle Lubora Tesaře, já si to pamatuju jak do dneška. A já jsem se bál se k němu jako přiblížit, abych mu náhodou nedrkl do řídíte.
Když budeš nacvakat.
Borcovi, který byl třetí na mistrovství světa v amatérech, ale jako výkon neuvěřitelný. Jo. Borec, který oprášil, koho si zamanul. A mně to vyšlo vedle něj a úplně jako jsem se takhle díval nahoru na něj, jestli se na něj můžu vůbec podívat. Jo. Takže já jsem úplně vzor neměl, ale já jsem prostě závodil, fakt si myslím, ty kluci byli první, druhý amatérský cyklisti Evropy roky po sobě. To byla totální špička. Ty jeli kam jeli ven, tak tam vyhrávali. Ty byli fakt dobrý, jo. Ono se to dneska jako ani tak už trošku se to zapomnělo, ale ty kluci tenkrát byli opravdu jako špička a pak, že jo, třeba Pavel Padrnos jezdil prostě v US Postlu, že jo, Svoradka, to si nemusíme říkat, že jo. Hanes, družový dres na Giro, že jo, to byla totální špička, jako vůbec jako světový cyklistiky a já jsem s nima začal závodit.
Mně to dneska jako přijde až směšný, ale Petr Benčík, taková ta ikona toho pelotonu, ten bavič, který když zvedne hlas, tak všichni v tom pelotonu zpozorněj. Aspoň to bylo v těch posledních, já nevím, tý poslední dekádě té tvý kariéry. Tak z začátku měl jsi tam to samé, co jsem mýval já, když jsem jel v tom pelotonu třeba na té první bíteši, takový to, že se bojíš jakkoliv pohnout na tom kole, ne, aby si někomu prostě něco neudělal a neseřval tě.
Jsem se bali nastoupit, jestli vůbec můžu. Jako,
ano, ano.
Jo, protože jako pořád si musíme uvědomit, že nastupuješ jako těmhletěm pardálům, těmhletěm, nebo to nebyly ani jako ve smyslu starý chlapy, ale to byly fakt jako top lidi, s nima se vůbec nedalo závodit v té době, když já jsem tam přišel. Byli o 5 let, o 6 let starší a byli na vrcholu, jako, a byli úplně jako neporazitelní. Jo, takže jako nastupovat někomu takovýmu, to dělá jenom hlupák. Jako, co se může stát, jako ukážeš karty a jdeš v odválu. Jako. Takže jako někde si tam vlál, zkoušel jsi to na ně. Oni udělali párkrát chybu, že mě neznali, že jo, neměli tu přípravu, neznali mě, takže já jsem jim párkrát odjel, oni už mě neviděli. No ale pak už si to pamatovali a bylo po radostech, jo. Takže jasně, respekt obrovský.
No a někteří starší třeba pořád aktivní závodníci v pelotonu, i když vezmu třeba teď ten World Tourový, tak jako zaznívá z jejich strany docela často, že tohle se změnilo. Že jako tenhle v uvozovkách respekt tam prostě není a samozřejmě, když na to je výkonnost, tak oni to taky jako berou pozitivně, že jo, jasně, když na to máš, tak si jeď. To tak jako není, že bychom tady zavřeli silnici a nemohl si nikam, ale že mají prostě pocit, vím, že jako říkal to Peter Sagan, říkal je to spousta lidí, říká to teď třeba Geraint Thomas, prostě tihle ti lidi, kteří jsou ke konci svojí kariéry, říkají, že jako ten respekt k ním tam prostě není takový, jaký ho dávali oni před 20 lety.
Není, bohužel na něj čas, no. Není na něj čas. Dneska mají všichni vysílačku, dneska všichni vědí všechno. Cyklistika se strašně vyrovnala a rozhodou detaily. A na to gentlemanství, který jako mě strašně bavilo, že když jde žluťák na záchod, tak všichni přestanou a jdou taky, využijou toho. Nebo nastupovat na bufetu, nebo strkat někomu do řidítek. Když já jsem začínal a někdo by strčil někomu do řidítek, tak by ten borec ho vzal a řekl by, ty si nepochopil, že my si tím vyděláváme peníze a živíme tím rodiny, takže si nebudeme kopat do řidítek, že ne, protože by nám to mohlo jako skončit tohle. Takže takhle ne, my to budeme jako řešit výkonem a ne drzostí. Že? Dneska, když někdo není drzej, tak je vlastně málo průbojný a je to slabina. Bohužel, no, proto jsou furt na zemi kluci.
No, je pravda, že když si skončil ty, skončil Milan Kadlec, skončil Tomáš Bucháček, tak mně přijde, že právě končí jako v tom českém pelotonu ta éra toho, že prostě někdo ten peloton řídil zevnitř, byl tam takový ten nepsaný kapitán a jezdilo se bezpečnějc, nemuseli tolik třeba do toho zasahovat i sportovní ředitele, i když zasahovali, ale já si pamatuju, že ty jsi byl schopnej svolat tu svoji armádu, ten svůj tým na tom kole. Během toho závodu řekl jsem, co mají dělat a oni to dělali, protože nedovedu si představit, kdyby mi Petr Benčík řekl, že mám i tahat na špici, abych mu řekl, že teď se mi nechce, tak to by asi dopadlo dobře. Na tom kole bys mě nechal, ale asi v tom autobuse bych dostal ručníkem mokrým.
Jako Juan Ayuso na Tour de France jel prostě na 10 sekund a prostě už neužu, už neužu.
Ne, byly momenty, třeba právě s Kenem, který pak jako... který mu hrozně dlouho trvalo, než pochopil, že z něj může být opravdu závodník, tak třeba s ním jsem měl opravdu vypjatý momenty. To jako dneska jako si myslím, že vůbec nemáme žádný problém, že jako se rádi vidíme, ale tam to bylo i jako, že asi dojde na pěsti, nebo tak, i během závodu, jako, protože prostě tu taktiku tam nectil třeba, nebo dělal si to nějak po svým a tak, ale to k tomu asi jako patří, to nebylo nic tak hroznýho, ale prostě ten tým musí nějak vystupovat a když pak někdo, musíte si uvědomit, že ty kluci prostě reagují v té únavě a kolikrát jim to nedojde a když vás někdo vláčí celý den a bolí vás to, tak nemáte vůbec jako třeba hlavu na to přemýšlet, co se vlastně může stát. No a od toho by tam měl být ten lídr, který teoreticky by na to měl být líp, to znamená měl by mít víc času přemýšlet a měl by to nějakým způsobem zkusit, aby to dopadlo co nejlíp pro ten mančaft.
Když Petr Benčík říká s Kenem, tak myslí Leopolda Koenigse, a jenom tak pro jistotu, abychom věděli, o kom mluvíme.
No ale ono potom, jako když ty seš ten lídr, tak ono je pak strašně vnitřně těžký říct, hele kluci, dneska se pro mě tady popravte, protože já nakonec vyhraju. A no, když už pak dojde na těch posledních 500 metrů, když už teda víš, že je to na tobě, tak jako co tě drželo v tom, že prostě vyhraješ opravdu a porazíš buď toho Zdeňka Štybara, nebo toho neporazitelného Kadlínyho?
No, pleteš si takový bič sám na sebe, no, samozřejmě. Jo. Já třeba, jak jsme mluvili o tom Olomouci, tak to je takový prostě můj jako highlight, že to jako vyšlo. Jo. Ale jako v tom mančaftu bylo super, bylo spoustu dobrých kluků. Standa Kozubek měl tenkrát formu, jo. Buchajda, Martin Mareš, který pak jezdil třeba v Itálii, ten měl taky formu, tam nebyly žádný ořezávatka, ty kluci byli fakt dobrý. Ale musíš to pak střízlivě zhodnotit. Řekneš si, hele, tak snad jsem na tom nejlíp, týden předtím jsem vyhrál etapák v Rakousku, teoreticky mám formu, měl bych si ji udržet, už jsem to párkrát dělal, všechny ty mistráky, jsem byl nejhůř do 10, ani jeden nevyhrál, že jo, klasika. Tak prostě to zkusíme, no. Tak to prostě zkusíš a říkáš si, musí to vít, ale jdeš z kůží na trh, no. Jako může se ti to sesypat jak domeček z karet, no.
Povídáme si s Petrem Benčíkem, je to velmi zajímavé, zatím pořád jsme u jeho závodnické kariéry a ještě chviličku o ní zůstaneme. Na zahraničí to, Petře, nikdy nevyšlo, nebyla příležitost, nechtěl si nebo nikdo tě zajímavý nepoptával?
Zadarmo bych šel. Jako pro mě to byl jasný cíl a takový největší jako zklamání jako v té mojí kariéře. Já jsem samozřejmě chtěl hrozně jezdit venku, protože profici byli jenom jedni a to byli ty, co byli venku. Jo, takže to, že vyhráváte český mistráky, je hezký, i třeba v pěkný konkurenci, všechno, ale chcete jezdit venku prostě a chcete si hlavně i vydělat peníze venku. Jo, to je druhá věc, která samozřejmě, takže dávám to tu prestiž a dávám to i ty nějaký to finanční zázemí. No a to se nepodařilo, já jsem se fakt snažil, ale jako tady se bavíme o tom, že já jsem měl hezkou jako kariéru, to jsem určitě měl, ale je tady spousta závodníků, kteří opravdu měli jako hezký výsledky a díky nim se dostali ven. Já jsem si myslím, bohužel byl jako v té době, kdy šli ven opravdu úplně jenom to nejlepší, jinak tam nikdo nešel. Já jsem jako fakt neměl žádný finanční nároky, a ještě v té době nebyli manažeři a nebylo nic a já jsem to prostě nezvládl, takže tohle se mi nepodařilo. To je taková moje největší, jako to bych hrozně rád změnil, kdybych mohl.
Na druhou stranu, i s tím hradeckým týmem jste jezdili už na pěkný závody, ať to byly třeba jarní nějaký semiklasiky, klasiky a potom i takový třeba týdenní etapáky někde ve Francii, co si pamatuju. V Kanadě jezdili jste na ty známé závody do Kanady. Tak tohleto, když si potom měl to porovnání s tou absolutní světovou špičkou, tak nebo třeba na mistrovstvích světa, protože ty jsi často reprezentoval, ty jsi podle mě nejstabilnější v tom období kolem roku 2010, tak nejstabilnější člen české reprezentace, ať na olympijských hrách nebo na mistrovstvích světa. Tak jak jsi vídal, nebo jak jsi viděl tu konkurenci těch úplně nejlepších, těch borců opravdu z těch profi týmů, když jsi říkal tady, že jsi chtěl porazit Petera Sagana, když přijel na ten mistrák, nebo když jsi chtěl porazit ty české internacionály, kteří závodili v těch World Tourových týmech, ať to byl Zdeněk Štybar nebo Leopold Koenig, tak tam jsi přece viděl, že bys na to měl, tak jako čem to bylo? Myslíš, že to bylo opravdu souběh smůly, že jako neměl si manažera, byla těžká doba, zase musíme říct pro posluchače, kteří už to nepamatují, tak v té době byla těžký i problém, co se týče třeba těch dopingových skandálů a tak, že z cyklistiky odcházeli sponzoři na těch pár let, než se to zase vrátilo zpátky, ta ekonomika, tak byla fakt těžká doba, jako bylo těžký najít angažma.
V té době, když jsem fakt jezdil já, tak šli ven dva lidi. Šel ven Tomáš Konečný, protože hrozně mu pomohlo, že T-Mobile tehdy chtěl mít z každý země jednoho závodníka pro propagaci té firmy. Takže on byl samozřejmě super dobrý. Ježišmarja, ten tam patřil jako úplně jasně, ale taky to neměl jednoduchý. Takovýhle borec, který jako dokázal opravdu jako vyhrát etapu na Vuelte nebo být do 10 na mistrovství světa s těma nejlepšíma, tak ten to taky neměl na ruži usláno. Pak se podařilo Honzovi Hruškovi přes závod Míru se tam dostat, ale to musel být, já nevím, jestli byl tenkrát čtvrtý, nebo já si to nepamatuju, třetí, jo. Tak už se to nedalo, jako těm týmům už se to nedalo po něm jako nehrábnout, jo. Ale vlastně nikdo nikam nešel, jo. Byli tam Italové, byli tam Belgáni, Frantíci, bylo to uzavřený. Žádnej problematický čes, kterým by se musel řešit, kde bude bydlet, kde bude spát, co bude, jako, kdo s ním bude mluvit a tak. To se vůbec jako neřešilo, takže vlastně jsme byli naprosto nezajímaví, si myslím, jo. A i kdybych já opravdu jsem neměl žádný nároky, já jsem si hrozně věřil a já jsem říkal tehdy potom ke konci, jako s těma manažerama jsem říkal, hele, zadarmo, dej mi tam zadarmo rok, já tam budu zadarmo jezdit a já jim jako předvedu, že to jde a oni to pochopí, to je OK, jenom mě tam dostaň. A stejně jako nebyla cesta, jo. Pár, nějaký jednání byly, ale všechny ztroskotaly, takže prostě tohle se nepodařilo.
Na druhou stranu, jako ty úspěchy v tom zahraničí si měl, možná o to větší z toho si měl radost, ne?
Jo, hele, mě to jako hrozně bavilo, jo. Já jsem když jsme se tady bavili o Gilbertovi nebo něco, tak jsme přijeli ze Žendou na Dunkerque, já jsem byl čtvrtý na horské kategorii etapáku. Čtvrtý jsem byl jenom proto, že jsem se bál předjet François Morva z Cofidisu, protože jsem si říkal, že nás druhý den uvláčí na Terezíne. Ale pamatuju si, tehdy třeba Thomas Vekler, ten vůbec nestačil. To je jako vůbec, ten čel v každém kopci. Gilbert byl osmý, Schleck byl šestý, François Moro třetí, Pierrick Fedrigo to vyhrál, ten byl pak osmý na Tour. Jo, a tak jedete tam s těma borcema a oni to zas tak jako v moc toho víc neumějí. Jo. Jako prostě rozvěz úplně prostě první skupina, osm lidí nebo čtyři lidi a jedete s nima a říkáte si, to jsou ty profici. Jo. Aha. Takže jako mám zážitky, že jako jsem si říkal, tyhle, tak to půjde.
No,
ale nebyla cesta.
Ale vy jste měli tu dobu, ten hradecký tým, nebo i ta sestava pod Jirkou Ženíškem, tak jako to byla narvaná, našlapaná sestava. A podle mě jenom tam jezdit v té World Tour nebo tenkrát Pro Tour delší dobu, tak prostě na tu úroveň místé.
No, bylo to takový, si pamatuju, začali jsme jezdit na klasiky na jaře a tehdy byly jako hrozně důležitý ty UCI body a bylo jich málo, když měl někdo 100 bodů, tak to bylo hodně. A já jsem vlastně přijel z prvních 10 klasik, jsem 8krát bodoval, už si nepamatuju ty body, ale jako bylo to takový automatický, body byly třeba do 10. do 15. fleku a já jsem všude jsem tam byl, jsem si říkal, jo, tak to ještě tady budu rok, dva jezdit a to už je někde zaříznu. Jo, a pamatuju si ještě, když jsme začínali, jak jsme byli na francouzském poháru a tam jsme přijeli a byli jsme s Jardou Friedem, s Lubošem Kejvalem mezi těma amatérama, což byla ta úroveň, co jsme byli my. Jsme byli první, druhý, čtvrtý. A ty Francouzi jako koukali, jsme se nezbláznili. Jo. A nikdo neuměl francouzsky a tehdy na Láďu Vávru mechaničáku volali, jako, že má do první skupiny a on... A takovýhle příběhy, takže jako... Náznaky by tam byly, že by to šlo, nebo upřímně, já si myslím, že by to šlo všem těm lidem, co tady byli z toho výběru, že by to šlo úplně jako lehce, ale prostě nebyla cesta.
A byla v tom taková ta česká drzost, jako taková ta, jako teď vám tady kuci ukážu, pojďte.
No tak samozřejmě tam byla ta frustrace, že jako tady Frantíci jste něco líp než my, že jo, protože samozřejmě cyklistická velmoc a pak jsme tam přijeli, ale hele, jako je fakt potřeba říct, já to hrozně rád přirovnávám jako k Nagánu, jo, a vlastně k tomu totalitnímu sportu, který produkoval ty lidi, jo. Prostě lidi z Nagána byli produkty totalitního sportu a pro mě je úplně ukázkový 8 lidí z Litvínova, mýho milovaného, jako bylo v Nagánu, jo. Prostě hokejová škola, panelák, kluci, co neměli co dělat, tam byl tam zimák a pojď, jo. A tohle to samý si myslím, že my jsme měli v té cyklistice, my jsme byli sebraní teda ne z jednoho Litvínova, ale z celé té republiky a byli jsme v těch vrcholovkách a závodili jsme mezi sebou a ta konkurence byla obrovská, ty lidi byli fakt dobrý.
Byla v tom i ta parta, podle mě, protože jako ty jsi byl vždycky pověstný humorem. Nepřecházel tě ten humor ani v těch nejhorších, jako když třeba sněžilo, déšť. Já jsem vždycky slyšel jako vždycky nějaký vtipy a podle mě tohle to ten tým strašně tmelí. Možná, že by tohle třeba ani v tom zahraničním týmu nepochopil.
Ale to by asi chtělo tu jazykovou vybavenost pak, ale tady byli všichni ty kluci takový, to prostě byla fakt parta, to máš pravdu, že prostě já se do dneška se všema scházím, jako, což taky možná není úplně standard, se všema, prostě se všema se vídám.
A bylo to i napříč těma týmama, já si pamatuju, že prostě v tom pelotonu byla legrace, i když prostě jsme věděli, že za další kolo, 3 kola před cílem, že se prostě najednou začne totální podlaha, tak do té doby, než se fakt jako jela úplná hrana, tak tam padaly vtipy a jako určitě, mě to bavilo jezdit.
Ne, rozhodně.
No já jako věřím vám, že to musela být zábava. Já jsem se jenom na Petra vzpomněl, protože Ježíšek mi přinesl vlastně knihu cyklistickou, do které vy dva jste přispěli trasami. A Petr tam dostal na starost Srdcem na kole českém. Petr tam dostal, nebo vybral si, nevím, jak to vypadalo přesně, na to se možná zeptáme v jiném dílu našeho pořadu, ty Krkonoše.
Ano.
A jako Petře teda, ta trasa, která tam je, tak ono je tam teda napsáno, že je jako královská, ale to teda někdy, jestli budu mít hodně dobře natrénováno a hodně času, tak nevím, jestli brzo ráno vyrazit od někud a stihnout to do západu slunce, ale to je teda něco.
Tak já ti držím palce, vyraž ráno, určitě vyraž brzo ráno. A hele, tohle to, když jsme se bavili o té bolesti, tak tohle my jsme jezdili tam a zpátky třeba 10 dní. Jo, a když jsme se vraceli zpátky, tak tam je takový ten dloubáček na té trati. Pro lidi, kteří to poslouchají, je to prostě z Jánských Lázní na Vrbatovou horu, prostě přes Mísečky nahoru a zpátky. Je to jenom hřeben, je to jenom prostě přes tři hory, jenom si ždíte nebo jenom stoupáte. A když po mně chtěli ty Krkonoše, jako já jsem říkal, proč mi dáváte Krkonoše? Já jsem z Nového Boru, ne, Bohemie, jako já jsem prostě Českosaský Švýcarsko, jo, prostě krása. A oni, ne, ty seš Krkonoše. A já, no dobře, tak jo.
Nikdo jiný totiž není schopný to obět.
ale jako pravda teda je, že jestli jsem teda někde trénoval, tak to bylo v těch Krkonoších, a i třeba na běžkách, že já znám fakt každý kůl, každý patník, což vlastně mi tak dochází časem, že já tam, jako když jsem teď jel do Jeseníku, tak nevím vůbec ani, kde jsem, jako, ale v těch Krkonoších teda vím, kdy, jaká tam bude stopa a kolik tam chodí lidí do dneška.
Když se bavíme o té přípravě před sezónou, byl jsi ten typ, a myslím, že ne, který jezdil na ty Kanáry, na ty Malorky, nebo si to právě tady obkroužil na běžkách a pak hned, jak to dalo, tak na kole po České republice?
No tak snažil jsem se, jak to šlo, ale jelikož to teplo je vždycky o těch financích a ty ne vždycky byly prostě, tak samozřejmě ta zimní příprava byla důležitá. Já jsem na těch běžkách nejezdil hrozně kiláků, ale opravdu, když jsme byli na soustředění, tak to bylo od tmy do tmy. To jako nepřeháním. Prostě jak se začalo rozednívat osmá a jak se začalo smrákat čtvrtá, pátá, tak jsme se vraceli po tmě, zmrzlý na kost, hladový a takhle každý den. Takže jako v obě ty Krkonoše dokola nestačilo. Muselo se ještě někde sjet nahoru a dolů. Takže třeba, aby si to lidi jako představili, tak přesně to stoupání, třeba z Míseček na tu Vrbatovou boudu, na tu Vrbatku oblíbenou, který je 4,5 kiláku, že jo, převýšení obrovský, tak jsme to jako sjeli, že závody, já jsem s Vojtou Dlouhým prohrál na ceduli, na běžkách, o asi 20 cm. Mě to tak rozlobilo, že jsem ten mančav otočil, vybruslili jsme to znova nahoru, těch 5 kiláků, jo, to bylo prostě, já nevím, 35, 40 minut jako doraz. Tam jsme to zase otočili a znova, já jsem znova prohrál o půl metru. Jo. Takže takhle jsme jako trénovali. A byla to fakt dřina hrozná a z dnešního pohledu jako hrozně jako špatný, protože jsme ty těla fakt huntovali strašně, dalo se to určitě udělat daleko efektivnější, ale to jsme tenkrát nevěděli. Tenkrát to bylo, kdo trénuje víc, tak ten je lepší.
Bo Petře, ty si tu kariéru, jestli teď doufám, že se nebudu plést, když tak mě oprav a omlouvám se, ty jsi ji ukončil v roce 2012, 11, nějakých 35 letech zhruba.
Ano.
No 11, no ale 11 je ještě mistr republiky, ne?
Ano.
Takže končit na vrcholu takzvaně.
No to se mi tak lišácky líbilo, protože jako vyhrávat ty mistráky, já jsem celý život chtěl vyhrát ten mistrák a já jsem nebyl schopný ho vyhrát prostě. Do fakt jako do 30 let. Já jsem to prostě nebyl schopný. Já jsem byl furt druhý, třetí, ježiš, já jsem byl každý mistrák snad do 5 nebo do 10 100%. A furt nevyhrát, jo. Furt mi to tam někdo vždycky strčil, nebo většinou to bylo spíš taktika, jo. Většinou to bylo tak, že přijeli ty profici dobrý a v těch mančaftech řekli, ty budeš jezdit s těma profikama, protože ty jim stačíš, tím je vynulujem a ty naši odejdou a vyhrajou. A furt to takhle bylo. A já, no dobrý, a já už chci taky ale vyhrát, jo, ten mistrák, už chci taky vozit ten proužek, už prostě ta prestiž. No a pak se mi to jako, myslím, tak trošku vrátilo a tak mi to začalo padat jako...
To byl rok 2008, kdy jsi vyhrál poprvé tak, mezi chlapama.
Tak. 2008 jsem vyhrál vlastně, myslím, že v Jindřichově Hradci. Tam mě zase málem ošpurtoval Martin Hebík, ten byl hrozně rychlej a měl ten den fakt formu, ale nakonec to dopadlo. Jsem si říkal, kdybych byl druhej, to bych už jako fakt asi zlomil hůl nad sebou. No a pak to začalo jít tak nějak samo.
Tak nějak samo, takže třikrát ze 4 let vlastně. No, jako no, obhájil si to taky, myslím, no, nenapadá mě nikdo jiný, kdo by vyhrál dvakrát po sobě, ne?
Nevím o tom, no. Nejdřív jsme řešili, že ani nikdo nevyhrál třikrát, pak jsme našli, myslím, Lubora Tesaře a já na Svoradu. Ani nevím, abych řekl pravdu, ale myslím, že snad nikdo neobhájil. Ani nevím, abych
ty si ten rok 2008, když jsi vyhrál poprvé, tak to bylo ten klasický termín někdy v konec června. A pak si odjel do Číny, protože jsi se připravoval na olympiádu v Pekingu.
Tak.
A to byla strašně tvrdá příprava. To si myslím, že by možná tady naši mladí posluchači, kteří by chtěli jednou třeba být úspěšní cyklisté, měli slyšet, jak jsi trénoval sám v Číně.
No, tak jako to má několik aspektů. Já myslím, že to je na celý jeden pořad, jo. Ale
tam je vidět ta vůle Petra Benčíka, prostě když už pro něco se natchnu, tak to dělám na 100%.
Já to zkusím shrnout, jo, protože samozřejmě vysloužil jsem si tu nominaci na tu olympiádu s Romanem Krojcigrem a byl jsem jako strašně postěný. Já jsem si říkal, teď jsem ten olympionik. To je prostě zase opatrovejš mezi těma sportovcema. Jsem fakt jako hrozně jsem byl šťastný. Fakt jsem byl šťastný. A teď jsem říkal tak, a teď tam nepojedu jako pátý kolo uvozu. A teď teda budu trénovat. A předtím nám tam do toho zapadl etapák v Číně, který nikdo jako neznal. Ale etapák v Číně většinou znamená, že se tak v půlce toho etapáku chytnete žaludeční problémy a začnete jako bojovat se vším, jo. Úplně jenom ne s těma závodníkama, jo. A obrovská nadmořská výška, mě to krásně všechno zapadlo dohromady. Takže my jsme jeli na etapák, já to hrozně, jako, já to zkrátím hrozně, jo. Celý to bylo 50 dní. My jsme jeli na etapák, přesně se stalo to, co jsem řekl, takže po čtvrté etapě půlka manšaftu slezla, půlka lidí byla víc na záchodě než při závodech a já jsem to jediný dokončil. Ty kluci úplně zdecimovaný se zbalili a letěli domů. A já měl do té olympiády 5 týdnů, myslím. A borci, hele, zařídili jsme ti krásný tréninkový středisko pro jako čínskou reprezentaci vysokohorský, spíš ve 2000, jezdíš do 2.8, trénuješ, budeš jezdit jeden den 200 a pak 2 dny volno, protože je to vysoko, ta regenerace strašně dlouho trvá a oni se o tebe budou starat.
Jsi tam byl úplně sám?
Úplně sám, ale hoši, jako to si musíte představit, jako přišel jsem tam a...
Zatím si představuju, Petře, čínské Dolomity.
Představte si jako bránu, která jako největší kasárny, který jste kdy v životě viděli, jako, ale největší, jo, třeba nevím, 50-metrovou bránu, jo, možná delší. Ta se takhle, jako, prostě jak, když vidíte Ramba, jo, prostě jak trénoval v tom Rusku, tak to jsem byl přesně já. Takže se otevřela ta brána, mě se ujaly 3 holky nějakých pohlavářů, který mohli umět jako anglicky. A teď mi ti jako ubytujem. A já bydlel všude sám. Takže já jsem přišel do kuchyně a tam 5 kuchařů vařilo jenom pro mě. A teď já byl na dietě, takže já jsem jedl to jačí maso a zeleninu a rejži a šel jsem zase pryč. A celý den před sebou a nic. A takhle jsem tam visel prostě do té olympiády, týden před tu olympiádu. Jako mních, podle mě to má daleko jednodušší. Hmm. Jako, jo. Takže...
On i ten olympijský závod jako tak vypadal, protože to se taky jezdilo, že jo, tam kolem té čínské jízdy v neuvěřitelných kopcích. Já si pamatuju ty souboje toho Fabiana Cancellari tam s tím, kdo to vyhrál, Rebellin tenkrát.
Tam vyhrál Sanchez. Samuel Sanchez.
Jo, Rebellin tam měl ten problém potom nějak nakonec.
No, ale hele, to prostě ta olympiáda, to je na samostatnou knížku. Mm. Já jsem se fakt připravil skvěle, protože já jsem teda jako, já nevím, já jsem podle mě protahoval na 3 hodiny denně, abych se nenudil. Jo. Mm. A jet jsem fakt jenom prostě tu vybraný věci a staralo se o mě strašných lidí. Já jsem měl třeba řidiče. Oni mi dali řidiče a řekli, když budeš štít někam jet, tak jenom zavolej, přijede řidič a on ti odveze, kam budeš štít. Tak já jsem se nudil, tak my jsme jeli do města 20 kilometrů, já jsem si dal čaj a on mě odvez zpátky. To všechno, jako bylo, já nevím, třeba za nějakých, já nevím, $18 denně, nebo já nevím, bylo to směšný, jo, nevím, kolik to bylo. No nic, odletěli jsme do toho Pekingu a já připravený, fakt jsem se cítil dobře, ale já jsem takový, že já musím jakoby ten motor, jako musí být v tahu, jo, mě nevadí být v tahu, já nesmím ale stát. No a jeli jsme se rozjet a Roman Krojcigr domluvil, že pojedeme se španělskou, italskou a brazilskou reprezentací, že jdou všichni pohromadě. My jsme vyjeli v tom Pekingu. A přísahám, 300 metrů semafor, 200 metrů semafor, 100 metrů semafor, 300 metrů semafor a takhle. Já jsem nedokázal ani se zapracovat. Takže všichni, tam byla celá světová špička. Já mám fotku s Bettinym, prostě jak se tam objímáme. Všichni se tam jako nudili a nevěděli, co dělat. Tak tam třeba ty kluci začali jezdit jako betonový schody nahoru a dolů, jo. Takže jel Contador, po něm Bettini, po něm Rebellin, jo, po něm Sanchez a takhle tam prostě no panoptikum, jako je, do dneška z toho mám jako fotky, to je neuvěřitelný, jak ty jako borci se připravovali na ten olympijský závod, jo. No a my jsme vystartovali, já jsem normálně ani nedokázal upnout retry, jak jsem byl oteklý, jak jsem prostě se nedokázal rozjet, jo, to bylo strašný. A hned jsme odjeli a byli jsme odjetí a dostali jsme Španěli pod tlak, oni obětovali Contadora. Já do dneška zazlívám Romanovi Krojcigrovi, že to nevydržel, protože jsem mu říkal, hele, já tady pro tebe udělám všechno a ty mě pak vemeš k těm profikům, prosím. Jo? Takže jsme jakoby, fakt jsme měli šanci velkou, dojeli nás nakonec v půlce posledního kola. A mě nahoře Slovinec vyvez a já jsem spadl do metrový betonový díry. Jo, takže takhle to byl můj olympijský závod.
Po 50 dnech mnišského soustředění skončil v metrový díře u sebe.
Tak.
To je něco neuvěřitelného. Tak já jsem jenom aspoň takový na závěr povídání s Petrem Benčíkem. Pojďme od tedy profesionální kariéry nebo od té aktivní vlastně, když jsi skončil, tak pochopil jsem to správně, že tam si moc neměl nějakou velkou jako přestávku, že by si třeba odpočinul nebo přemýšlel, co bys dělal dál, ale že to vlastně nějak se domluvilo, takže si volně rovnou začal pracovat dál.
Tak ono to bylo jako jednoduché. Já jsem vyhrál mistrák republiky a už jsem si říkal, hele, jako už to vyhrál po třetí, dobrý, můžeš to vyhrát třeba po čtvrtý, ale jako k čemu to je? Měl jsem sice nejlepší smlouvu, co jsem jako kdy měl, ale pořád to byla almužna. A říkal jsem si, já musím začít něco dělat prostě. Jo, je mi 35, já musím začít něco dělat, začít dřív tím líp, protože když to začnu dělat ve 40, tak zase 5 let ztráta. No a shodou okolností prostě přišlo to, že vlastně v tom hradeckém prostředí tam byl chlapík, který mohl dělat distribuci vlastně Kolnága a mně to přišlo takový strašně jako ikonický, jako já měl plakát Saronyho nad postelí, že, když jsem byl malej a tak, já jsem si říkal, hele, já do toho jdu.
Já si pamatuju, poslední rok, 2010, když jsme spolu jeli naposledy Vysočinu etapák, tak v jedné etapě jsme se bavili spolu při té etapě v okolech a ty si řekl, já mám vysněný, že až skončím kariéru, tak si koupím Kolnágo a budu na něm jezdit až do důchodu.
Tak to bylo, to jsem si koupil od Romana Krojcigra staršího hned, jak jsem skončil.
To se docela daří, ne, tenhle plán?
Tak teď se to daří líp. Ale pravda je to, co říkáš, že je pravda. Já jsem skončil a první, co bylo, tak jsem si od Romana staršího koupil jeho kolo, na kterém on jezdil. A to má do dneška můj kamarád z Děčína. Takže to je pravda. Bílo-modrý, protože mám rád tu modrou. A pak přišla tato nabídka. Já jsem říkal, hele, já do toho jdu. A já jsem vlastně měl manželku v Praze. Už jsem měl jsem podepsanou smlouvu vlastně s týmem. Takže jsem musel zavolat Láďovi Vávrovi a zeptat se ho, jestli jako mu to nevadí, že bych chtěl skončit. On, hele, to je teda překvápko, dobrý oslabení, ale tak jako, jestli nechceš, tak jako nutit tě nebudem. Takže byl ke mně fér, takže smlouvu jsme zmuchlali, bylo po smlouvě, no a já jsem začal jako v hrozně velkých uvozovkách podnikat, jo, protože další rok a půl jsem neset na kolo, byl jsem od rána do večera v práci, dělal jsem to sám.
Ale zase na druhou stranu, jako být zástupce značek, jako je Kolnágo, ASOS, prostě to nejlepší
no, to nebylo,
z té cyklistiky.
To bylo teď, ale ten začátek bylo jenom Kolnágo a jenom dřina a jenom jako průšvih za průšvihem. Takže vlastně já jsem po roce a půl to vlastně skončilo, než já jsem našel dalšího partnera a začal to k něčemu bejt. S tím, že já si pamatuju, dneska jsem seděl doma a říkal jsem si, další blbej sportovec, co zkrachuje. Takhle jsem to hodnotil, jo. Protože takový ty fámy, že si ty kluci mysleli, že jako vemou ty peníze, já jsem teda žádný neměl, ale ty kluci, co nějaký ty peníze vydělají, je vemou a pak to někde zkrachuje a přijdou voně a vždycky mi to bylo strašně líto, jo, že jsem si říkal, hele, je to fakt těžký, ta změna z toho sportu, pak začít něco dělat, když nejste nic a neumíte nic, je jako hrozně těžká. A to je fakt. A mě úplně mrazilo v zádech, jsem říkal, tak a jsem tam, kde všichni.
No, mně to právě přijde zajímavé, že to takhle popisuješ, protože dneska, víš, člověk samozřejmě, není moc cyklistů, kteří, já si říkám, jako dokážou prodat kolo, nebo že si je jako i jako amatéři spojují s tou značkou. Mě opravdu jako napadají dva. Tady Pogačar a Matěj van der Poel, já si jako vidím je, jak jedou a říkám si, jo, tak jako tohle kolo bych chtěl mít, protože na něm jezdí tenhle člověk. A vlastně, jak i prostě ta značka má samozřejmě neuvěřitelnou historii, neuvěřitelnou tradici a vlastně má svoje fanoušky, tak si člověk říká, jak je to jako takový dream job, víš, jako přece tohle musí jít úplně samo, jako prodávat tyhle kola, co na tom může pro boha být za problém. Ale jako taková realita nebyla 15 let
zpátky. No jasně, to vůbec, že jo. Realita byla taková, že já jsem to chtěl hezký a tak, jak jsem to vždycky dělal, jako, tak jsem se snažil to dělat prostě správně nebo poctivě, nebo jak jsem to prostě cítil, tak jsem samozřejmě vzal velký obchod, drahej, všechno, jo, takže jsem skončil prostě s nulou, ale s nulou se to nedá dělat, že jo, prostě jako černá nula, jak se říká, jo, nebyly dluhy, ale katastrofa, že jo, já neměl na jídlo, neměl jsem nic prostě, tak říkám, dobrý, tak jsem to zavřel a začal jsem ty kola dělat v obyváku a během prvních třech kol bez nákladů mi ta marže celá zůstala v ruce. A já jsem najednou měl jako peníze. Jsem říkal, hele, ono to půjde. Jenom najdu jiný obývák, že jo. Takže zase mám fotky, jak s dětma kolem Stojanu běháme s kolama, že jo, s imbusama, jo, a tak. No a pak jsem potkal parťáka, ten přines ASOS vlastně značku a to mi taky přišlo úplně jasný, prostě bez diskuze. Takže jsem chyt takovýhle dva brandy a to vlastně dneska beru jako odměnu za to, že mě nevzali k těm profikům. Tak prostě si říkám, tady mi to vzali a tady mi to teď dali, tak to beru jako... A teď už jsem spokojený. Jo? Hele, beru to jako repatriaci nějakou nebo tak něco.
Každý, kdo přijde k vám do toho, a teď já nebudu říkat obchod, to je salon.
Já tomu říkám cukrárna. To je cukrárna pro chlapy.
Za prvé, super zboží, ale hlavně jako ten tvůj přínos toho, že prostě ty s těma lidma o tom mluvíš s tím nadšením, což podle mě prostě člověk tvýho ražení umí. A tebe všichni berou dneska, protože se to povedlo, ten, jakoby ten přechod z té kariéry do toho biznisu, tak přesně jako ten příklad, jak i cyklista, že to není jenom třeba hokejisti nebo fotbalisti, ale že i cyklisti umějí jako tu kariéru přelomit do další skvělý úspěšný kariéry, protože nejenom, že máš ten skvělý obchod, ale umíš i o té cyklistice mluvit v televizi, seš jeden z expertů České televize na vysílání třeba ať na Tour nebo na ty mistrovství světa. Tak tohle je přesně, to jsem se tě chtěl zeptat, jestli to bereš jako satisfakci za to, že to nevyšlo
to
těch profíků.
A věř mi, že jako velikou. Protože já jsem opravdu chtěl k těm profíkům, jako hrozně jsem chtěl. A jsem to bral jako obrovskou prohru, hrozný jako selhání moje, že jsem to jako nezvládl. Vždycky si říkám, co jsem měl udělat jinak a jak to prostě prokopnout to víko. A podle mě je to vždycky jenom jeden moment. Jenom přesně prokopnout to víko. A jak dneska, když to komentu, říkám rád, že ty kluci bouchají na ty dveře a pak se jednou otevřou a už jsou tam. A pak už je to jenom na nich. To přeju hrozně těm mladým. Jo? Když dneska vidím prostě ty mladý kluky, jak se snaží, jo? Tak některý už tam jsou, ale některý jsou ještě pořád jako na tom začátku hledají ty cestičky a do Španělska a do nějakého manšaftu a mají to těžký, ale mlátějí na ty dveře a hrozně jim, jako za mě jim to hrozně přeju, aby jim se to podařilo, jako fakt jim to hrozně přeju, protože myslím si, že dneska ta cesta je trošku lehčí, že ty kluci, když jsou dobrý, tak si jich někdo všimne, dneska jsou manažeři, je to prostě správně podle mýho natažený už o těch juniorských třeba kategorií, jo, o Pogačarovi se taky vědělo v juniorech. Tam je hrozně hezká historka, že tam nějaký chudák byl za skupinou a tam se ptali, proč mu nepomůžete. A on říká, no víš, on nedojíždí okolo. Tak tohle to údajně byl jako Pogačar, nějaký jako žákovský závod. Jo? Tak. Tamhle ten chudák hubený, jako, proč mu nepomůžete, ale no, tomu nemusíme. Takže tak, no. Takže i v tom podnikání to bylo takový prostě fakt těžký, ten začátek byl hrozně těžký a pak už to tak nějak běželo, protože si myslím, že pro mě to je takový, já jedu na kole a vidím někoho, kdo má špatně nastavený sedlo a říkám si, dítě to jenom vzít imbus a utáhnout dva šrouby a tomu borcovi se tak uleví a bude všechno správně, najednou jde sluníčko a bude všechno hezký, ne? Takovýmhle nějakým způsobem mi to přijde jako, tak to jde samo nějak prostě, no. Prostě cyklista, co radí cyklistům, jako já do dneška si nemyslím, že jsem nějaký jako obchodník, teda.
A Petře, úplně asi na závěr našeho povídání, kolik máš času jezdit na kole?
No, to je další katastrofa. Teď jsem se pousmál, když mi aplikace ukázala, že mám opět po roce 5500 kilometrů. Takže vždycky, když se mě někdo ptá, jak jezdíš, tak já všem říkám, no v sobotu kilo.
Teď jsem to chtěl říct, že to vychází v sobotu kilo, přesně.
Prostě tak to je, prostě v sobotu vyrazím, manželka souhlasí střídavě, je na mě hodná, ale nemá to teda jednoduchý a abych vůbec jako to třeba psychicky zvládl, že poslední dobou je toho víc a víc.
Zdravíme a děkujeme za trpělivost.
Tak, přesně, děkujeme. Tak prostě musím tu sobotu si vyvětrat tu hlavu trošku, jo, někdy nesmím jezdit sám, protože to si přijdu, že jsem blázen, že mluvím sám za sebou. Na mě nepřijde zdraví, to možná není fakt dobrý.
Tak jezdím
ve skupině, povídám si s klukama a je to.
A poslední otázka ode mě. Nebudu se ptát, komu fandíš v současném proficyklistice, protože jako vzhledem k tomu tvému spojení s Kolenákem...
Chceme prodávat kole, já myslím, že je to jasný.
Je to jasný, ale jak to vidíš tuhletu sezónu? Bude ta dominance tady Pogačara pokračovat, nebo mu někdo začne šlapat na paty?
A mně se hrozně líbí, jak každá doba má ty soupeře. Jo? A teď tam máme ty dva borce, který vypadají, že jsou odskočený. A myslím, že jako Jonas teď v úvozovkách dostal za uši, ale podle mýho neřek zdaleka všechno. vypadá to podle těch čísel, že snad Pogačar se na něj dotáhl v číslech, ale samozřejmě pokud dokázal skok udělat ten Pogačar do těch astronomických číslech v těch vatech na kilo, tak já si myslím, že v tom Jonasovi to je taky, a nejenom v něm samozřejmě, ale pokud se bavíme o těch Grand Tours a o tom. Takže já jsem si hrozně užil, že tady vyhrál dvě Grand Tour a do toho mistrovství světa. Ježiš, já do dneška znám díky tomu Stefana Rouče, protože prostě se mu povedla ta trojkoruna a to mi přijde úplně neuvěřitelný. Takže jakoby ty příběhy mě baví, co ty borci vytvářejí spolu a já si jenom přeju, aby to bylo jako dál takhle dobrý, jako aby nás ta cyklistika bavila, protože myslím si, že já nevím, koukat třeba na Flandry, jestli dokáže Pogačar vorvat Van der Poela nebo ne, je prostě highlight úplně, prostě desetiletí, jo, to si člověk musí uvědomit, jako co všechno jako je pro to potřeba, co se musí sejít a pak máme tu možnost se na to koukat, tak mě ta cyklistika teda teď strašně baví.
Tak doufám, že nás bude bavit všechny. Děkujeme moc, Petře.
Já děkuju za pozvání.